Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Неўзабаве мы звяжемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім у Рызе. Распытаем калегу Уладзімара Глода пра яго ўражанне ад новага патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнта Юрыя Шульгана, які хоча зарэгістраваць партыю дармаедаў. І пачуем адказ Александра Лукашука на пытанні з нагоды дня нараджэння беларускай свабоды. Сёння ў Рызе пачаліся форумы ў рамках саміту ўсходняга партнерства Еўразвязу. Латвія цяпер старшынюе ў Еўразвязі і паводле МЗС краіны саміт ўсходняга партнерства дасць магчымасць ацаніць прагрэс, дасягнуты ў адносінах паміж Еўразвязам і ўсходнімі партнерамі з моманту папярэдняга саміту ў Вільні. Шэсць усходніх партнераў Еўразвязу цягам гэтага часу прыкметна падзяліліся ў сваіх памкненнях. Калі Грузія, Малдова і Украіна ўжо падпісалі пагадненні аб асацыяцыі, то Арменія, Азербайджан і Беларусь гавораць пра перафарматаванне сувязяў. Але што да перспектывы сяброўства, то для Грузіі, Малдовы і Украіны яна таксама не зусім ясная. Чаму ў гэтых краінах цяпер з'яўляюцца настроі, што, маўляў, Еўразвяз нас не хоча? Напередадні саміту корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк попросил отказать на это питание Дональда Туска, президента Европейской Рады.
Перш за все, усходнее партнерство не было официальным формальным обяцанням сябровства у европейским звязе, у тым ліку у будучыні. Бо гэтая ідэя, гэтая мара про сябровство у развязе, это нешта даволі новое. Але вядома ж, яны, я маю на увазе Грузію, Молдову и Украину, маюць право на мару, европейскую мару. И я лічу гэта нашим абавязкам, я чуваю гэта своим особистым абавязкам, даць не пусты абяцанак, что гэта магчыма завтра ці паслязаўтра, але сказаць, што шлях у Еўропу, магчыма, гэта не значыць сяброўства ў развязе ў прадказальнай будучыні. Шлях да еўрапейскіх стандартаў, да нашай культурнай і палітычнай супольнасці можа быць нефармальным у наступныя гады, але з гэтай надзеяй і з нашай дапамогай. Але вядома ж, у іх ёсць гэтае права. Я абсалютна перакананы, што наш абавязак казаць праўду. Самае небяспечнае для надзеі, калі ты абяцаеш нешта, пра што ведаеш, што гэта пустыя словы і што лёгка даказаць у хуткім часе. Вядома ж, нам не трэба нейкага велічэзнага расчаравання ў гэтых грамадствах. Мы прадказальны партнер, і ў гэтым кантэксце трэба глядзець на ўвесь працэс. На пачатку я маю на ўвазе дамовы аб асацыяцыі пра глыбокія ўсеабдымныя гандлёвыя зоны альбо пра вязвізавы рэжым з Малдовай і нашматабяцальныя крокі датычныя Украіны і Грузіі. Я думаю, што гэта прадказальны і адказны шлях, каб сёння быць разам і, магчыма, ў будучыні быць у адной палітычнай арганізацыі.
Госці Рыгі сёння дыскутуюць у рамках канферэнцыі грамадзянскай супольнасці, а таксама медыафоруму, які праводзіцца ўпершыню. Прадстаўніца АБСЕ па свабодзе слова Дуня Міятавіч у інтэрв'ю «Свабодзе» расказала пра свой сталы дыялёг з беларускімі ўладамі.
Мая роля палягае не ў тым, каб рабіць звароты перад выбарамі альбо пасля іх. Я звяртаюся да ўладаў увесь час. Я сачу за беларускім заканадаўствам, фокусую ўвагу на бяспецы, накіроўваю свае звароты ў МЗС Беларусі і іншым уладам, адказным за акрэдытацыю журналістаў. Я звяртаю іх увагу на бяспеку журналістаў, якіх спыняюць на вуліцы падчас працы за тое, што яны не маюць адпаведных дакументаў. Гэта тая сфера, дзе я хацела бы пабачыць пазітыўныя змены неадкладна, таму што гэта вельмі няправільна. Ёсць некаторыя пазітыўныя крокі, якія былі зроблены ў Беларусі, яны датычаць зняволення журналістаў. На гэты момант у Беларусі няма ніводнага журналіста ў турме. І ўсе абвінавачванні супраць журналістаў знятыя. Я думаю, што гэта добрае дасягненне. Але гэтага недастаткова, ўрад мае зрабіць болей. Сярод іншага мы павінны звярнуць увагу на замежныя СМІ. Цяпер, калі мы маем усе гэтыя перамовы ў Мінску пра будучыню Украіны, відавочна, мы павінны там мець журналістаў для такіх, якіх не кантралявалі бы мясцовыя ўлады.
Актывистка громадянской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич и беспрацовный Юрий Шульган сегодня заявили про свой намер балетоваться у президента Беларуси. Юрий Шульган беспрацовный с 2000 года. На питание свободы, как он будет тлумачить выборцам, чему не працуя уже 15 годов, спадар Шульган отказал.
Я по эдукации выкладчик истории. То, что зараз выкладывает историю, то, что повинен мне казать детям, я не могу их обманывать. Я не могу выкладывать реальную историю. Из-за этого я не працую по своей специальности.
Запрет на профессию.
Точно так. Я как выкладчик истории не могу выкладывать реальную историю. А хлучить детям я не могу. Дети – это наше будущее.
У Смолявіцкім районным суде пачаўся працэс над актывістам Еўрапейскай Беларусі Максімам Вінярскім. Яго абвінавачваюць у абразе міліцыянта са Смолявічаў. Паводле пратаколу Вінярскі назваў упыром міліцыянта лесіцу. Інцыдэнт адбыўся, калі актывісты, у тым ліку Вінярскі, прыехалі ў Смолявіцкую міліцыю, каб сустрэць пасля адбыцця арышту свайго аднадумца Леаніда Кулакова. Адміністрацыйную справу Вінярскага разглядае суддзя Ліна Бародзіч. Актывісту пагражае штраф да 50 базавых велічынь. Вы што Максім Вінярскі сёння сказаў нашаму радыё па тэлефоне?
Я лічу, што гэта проста адмоўная крытычная характарыстыка асобы, якая дана мною у цалкам прыстойнай форме і не з'яўляецца абразай. По одному из переносных значений жестокий человек кровопийца. Я открыто сказал милицианту, что он пьет нашу кровь, лекуется над нами, над администрацией. Это человек на посаде дежурного Смолявіцкого РАУС хлусил нам относно того, где находится Кулаков, относно того, коли его выпустить. Он был организатором, максимум инициатором вывоза Леонида Кулакова с посторонку так, как его не смели встретить.
Сёння міліцыянт Лесіца у суд не з'явіўся і судовая разбіральніца працягнецца заўтра. Сёння свой чарговы дзень нараджэння адзначае беларуская служба Радыё Свабода. Нагадаю, вяшчанне свабоды па-беларуску пачалося 20 траўня 1954 году. Тады гэта было радыё вызвалення. Сёння дырэктар беларускай службы Александр Лукашук адказваў на пытанне, зададзенае слухачамі і наведнікамі сайту. Былі сярод іх пытанні пра тое, ці праўда, што свабода збіраецца пераходзіць на рускую мову, каго свабода падтрымае ў часе выбараў, ці як патрапіць на працу ў рэдакцыю. Адказы вы пачуеце пазней, а зараз кароткі адказ на пытанне, які сярэдні ўзрост журналістаў свабоды.
Паважаныя слухачы, сярэдні ўзрост журналістаў свабоды вельмі працоўны.
Это быў Александр Лукашук.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Такім чынам пачнём з галоўнай палітычнай падзеі. Рыга сёння вітае першых удзельнікаў саміту, на якім гаворка пойдзе пра перспектывы суседства еўразвязу і яго, як стала прынята называць, усходніх партнэраў. А гэта Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У Рызе знаходзіцца наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Добрый вечер, Алена.
Па-першае, Валер, пасля якога перапынку вы асабіста прыехалі ў Рыгу і якое яна на вас зрабіла ўражанне?
Сорамна прызнацца, 15 гадоў не быў у Рызе, а апошні раз быў у 2000 годзе. За гэты час Рыга вельмі папрыгажэла, мне падабаюцца тутэйшыя паркі. Вельмі добра адрэстаўраваны цэнтр горада. Далі ад цэнтра ёсць і недарамантаваныя будынкі. Вось. А таксама ў Рызе пабудаваная новая нацыянальная бібліятэка. Нечым падобная да беларускай нацыянальнай бібліятэкі. Там заўтра збяруцца у латвійскай нацыянальнай бібліятэцы прэзідэнты краінаў развязу і ўсходняга партнэрства. Вось. Ну, можна параўноўваць прыгажосць беларускай і латвійскай нацыянальнай
бібліятэкі. Няўжо яны падобныя? Валер, я думала, што беларуская проста такая адзіная, унікальная.
Сама архітэктура крыху іншая, але прынцып пабудовы вельмі падобны, і многія зараз спрачаюцца, мае калегі, чыя ж прыгажэйшая, чыя страшнейшая.
Ну вось, калі гаварыць аб праграме саміту, то афіцыйна ён пачынаецца заўтра. А кульмінацыя будзе ў пятніцу, калі чакаюць прыезду лідараў, прэзідэнтаў, як вы казалі, яны накіруюцца якраз вось у гэту нацыянальную бібліятэку, так?
Так, так, менавіта.
Ну, а сьогоднішній день – это такий разогрев. Його починають представники медіа і громадянської супольності, як звичайно. Ось на гэтым полі яка цікавість до белорусского контексту?
Ну так, сьогодні відбуваються, почалися два великі форуми у рамках Усходнього партнерства. Это форум громадянської супольності. Уже раніше були такі форуми. І перший у історії медіафорум країн Усходнього партнерства. І можу сказати, що і на одним, і на другим цікавість до Білорусі велика. Ну, менше, ніж до України, бо там справді йде війна і вельми великі складані процеси там відбуваються. Але Білорусь, ну, на другім, третім місці. Звертаюся увагу на те, як порушається у Білорусі права журналістів, що відбувається з свободою слова. Это на медиафоруме, а на форуме громадянской супольности так само разглядается стан белорусских неурадовых организаций. И в приватности на этом форуме выступил правооборонца Лесь Беляцкий, недавний политтязень с великой, я бы сказал, навод программной промовой об тем, каким чином развяз мел бы подтримливать краины Усходнего партнерства. И он настоивает на том, что авторитарным режимом развяз не повинен оказывать некую допомогу, перш за все экономичную, а мусить подтримать громадянскую супольность, якая и является в этих краинах проводником проевропейских каштовностей. Такий цікавий був його виступ, і потім були зустрічі важні, так само присвячені білоруським проблемам. Сьогодні ж у Ризі знаходяться так само і представники білоруської опозиції. Вони запрошені на конференцію Європейської народної партії, яка відбувається, ну, ось так само, якби на полі, на маргінесі Рижського саміту Європейського зв'язу.
Валер, ось, звичайно, на заміжних форумах офіційна делегація Білорусі, неофіційна, це якраз представники громадянської супольності, амаль не контактують. Офіційні представники, наприклад, ігнорують виступи білоруських правооборонців. У приватності, ось раніше на Беляцького вони не ходили. Ось тепер у Ризі як? Ці йдуть вони на контакт? Ці є ураження, що вони з одної країни?
На кон Беляцкого контакта і не було, але ось я тут прослухав на іншому форумі виступ Жанни Літвіної, яка казала про проблеми білоруських журналістів, проблемах свободи слова, свободи інтернету. І ось і після її виступу узяв слово представник Міністерства інформації Юрій Дабешко і доклав, значить, свою позицію, своє бачення, заявив, що це в Білорусі така національна відмінність у плані свободи слова. Ось. А потім, уже після того, як скончилося пленарне посідження, і Жанна, і Бебешка вийшли на вулицю, і там у них було хвилини 3-4, ну, такої спокійної, приязної розмови. Бебешка відстоював своє, Жанна протягувала говорити об своїх проблемах, об тим, як вона бачить. Ось, спречка протягнулася і була доволі інтелігентною. І, ну, видать, треба поїхати у Ригу на некий міжнародний форум, ну, каб наладити некий контакт.
Валер, ну, сьогодні прийшли удакладненні, хто ж буде представляти Білорусь у Ризі на вищейшому державному зрівні. Ми пам'ятаємо гэтай спекуляції. Особа Олександра Лукашенкі відпала, відать, не обмірковувалася. Але ще зовсім недавно, пару днів перед гэтым, у приватності європейські дипломати, представники Європарламенту називали ім'я прем'єра Кобякова, быцем бы ён буде представляти Білорусь. І прийшло удакладненне, що гэта буде все ж таки не Кобяков.
Ну так, это будет министр замежных справ Беларуси Владимир Макей. До речи, он представлял Республику Беларусь и на минулом саммите Усходнего партнерства, который прошел в конце 2013 года у Вильни. Ну, видовочно, что белорусские влады полечили, что не треба подвышать уровень этого представительства своего на саммите. И я меркую, что на это поуплывала как бы погроза с боку российской МЗС, якая тыдни два тому заявила, что этот саммит у Ризи має у себе антиросійський характер.
По телефоні з Риги наш кореспондент Валер Каліновський. Ну, а той, що міністр Володимир Макей очолить делегацію Білорусі на саміті у Ризі, виглядає доволі імовірним і логічним, означає білоруський політолог Андрій Федоров.
Перша особа тут є, на мій погляд, три причини, з яких тяжко було чекати, що він буде представляти Білорусь. Перше, мабуть, головне, це те, що нічого істотного не чекалося для Білорусі там. Ця поїздка, крім моральної некої задовольнення, практично сенсу не мала. По-друге, роздражнення Москви, якого вона демонструє останнім часом увогалі у Сходнім партнерством. І третє, можливість неяких інцидентів, зв'язаних з тим, що політв'язні до цього часу не визволені. Ну,
посылати Кобякова, там нема таких подій, не мусило відбутися таких подій, які потребували присутність прем'єра для Білорусі. І ніяке погоднення, здається, не буде ратифіковано по зм'якшенню візового режиму і так далі. Ну, Макея – це чоловік, який все ведає, і ніяких проблем у його не визникне.
Лічить політолог Андрій Федоров. Україна і Грузія будуть найбільш розчарованими країнами після саміту у Ризі. Так лічить шмат хто з політичних коментаторів, спосилаючися на те, що лідери Еврозв'язу у Ризі не пропонують гетим двом країнам безвізового режиму. Молдова уже отримала такий режим від Брюсселю у красовіку літось. Наш кореспондент у Брюсселі запитав у Дональда Туска, президента Європейської Ради, дак ці можуть сподіватися грузини і українці, що яны будуть свободно уїжджати у Шенгенську зону, наприклад, у 2016 році.
Все залежить ад намаганняў і рашучасці. Вядома ж, гэта магчыма, але гэта не фармальнае абяцанне. Мы знаходзімся ў працэсе. Але працэс у абедзвюх краінах, у Грузіі і Украіне, сапраўды шматабяцальны. Сёння я магу сказаць, што наша наступная ацэнка магчыма будзе ў лістападзе, і што калі прагрэс будзе такі шматабяцальны, як сёння, дык 2016 год даволі магчымы.
Прыкметнае пацяпленне ў адносінах Еўразвязу і Беларусі адбываецца, нягледзячы на тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў краіне не паляпшаецца. Наш карэспандэнт запытаў спадара Туска, ці лічыць ён разумным падпісаць нейкае пагадненне з Беларусю.
Абсолютно відавочна не толькі для мяне, асабліва ў тым, што тычыцца палітвязняў, што гэта наш прынцып і што нічога не памянялася. Але з другого боку, мы атрымалі некаторыя шматабяцальныя сігналы з Менску ад прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі ў тым, што тычыцца міжнароднай сітуацыі і геапалітычнай блытаніны ў гэтай частцы кантыненту. І вядома ж, улічваючы мой асабісты досвед, не толькі для мяне было сюрпрызам тое, што Лукашэнка і ягоны ўрад былі сапраўды карысныя і ахвочыя дапамагчы ў пытанні гэтак званых менскіх дамоўленасцяў і менскага працэсу вакол крызісу на Донбасе ва ўкраіне. І я ўпэўнены, што мы павінны быць гатовыя выказаць удзячнасць менавіта за гэтую частку афіцыйных беларускіх дзеянняў. Але калі мы пабачым нейкія пазітыўныя прапановы, дык я лічу, што мы павінны адкрыта сказаць, што гэта правільны кірунак. Але вядома ж, правы чалавека, дэмакратыя і свабода для звычайных людзей – гэта нашыя прынцыпы, і нічога ў гэтай сферы не памянялася.
Сказав нашому радіо президент Європейської Ради Дональд Туск. Ризький саміт Усходнього партнерства офіційно відкриється завтра, ну а лідери України тут чекають у п'ятницю.
З вами Радіо Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторяється о 19 і 20. І наступної раниці о 7.
Круглі сутки у інтернеті свобода.орг.
Активістка громадянської кампанії «Говори правду» Тетяна Караткевич і безпрацовний Юрій Шульган сьогодні заявили про свій намір балотуватися у президенти Білорусі. Спадарня Караткевич повідомила про це під час онлайн-конференції у інтернет-газеті «Новини BY», а спадар Шульган обвестив про своє рішення на пресовій конференції у білоруської партії «Зелених», на якій присутнічав наш кореспондент Владимир Глот.
Добрый вечер, Алена.
Таким чином, новая отважная постать, беспрацовный Юрий Шульган. Что вы про его доведались? Ці ёсць у яго увогуле політичний опыт?
Я доведався, по-перше, что ему 38 годов, что он народился у вёсцы Мошковича Берозовского района на Берастейшине, что он историк по адукации. І ось довідався так само такую цікаву річ, що Шульган не працює з 2000 року. То бок 15 років він безпрацовний. І я запитався у спадара Шульгана, як він буде тлумачити виборцям, чому він не працює вже 15 років. І на це він відказав, що він по адукації викладчик історії, але він не має морального права йти у школу до дітей і викладати їм тепер те, що викладають у школі. І він каже, що не може підманувати дітей, поскольку реальну історію викладати не дають. І менавіта за гэта ён не працуе па сваёй спецыяльнасці. Некалькі разоў спадар Шульган падкрэсліваў, што хлусіць дзецям ён не можа.
Сам ніякага палітычнага вопыту, ці ёсць некія палітычныя сімпатыі, чаму менавіта партыя зялёных дала тэрыторыю гэтаму патэнцыйнаму кандыдату?
Так, гэта было бадай самае першае пытанне, чым можна патлумачыць, што партыя зялёных выказалася на падтрымку Шульгана. Чаму вось такая ініцыятыва? І старшыня партыі зялёных Олег Новікаў сказаў журналістам пра тое, што вы звярніце ўвагу на тое, што зараз робіцца ў Еўропе. Паглядзіце ў Італіі, абсалютна новая палітычная сіла, 5 зорак. Новая палітычная сіла ў Ісландыі, у шэрагу іншых краінаў. І як сказаў спадар Новікаў, зялёныя вырашылі скарыстацца вось той незвычайнай сітуацыі і знайсці нейкія незвычайныя тэхналагічныя хады і незвычайнага кандыдата на прэзідэнты. І вось я звярнуў увагу і мае калегі-журналісты на тое, што Олег Новікаў увесь час называў Шульгана не беспрацоўным, а дармаедам, маючы на ўвазе адпаведны дэкрэт прэзідэнта Лукашэнкі.
Хочу сразу же заочно дезавуировать мнение, которое сложилось в некоторой части общества, о том, что наша компания является некой клонской, там, я не знаю, как это еще сказать, шутовской, которая не отражает как бы трендов в обществе, что само по себе на самом деле глубокое заблуждение. Прежде всего, безусловно, как партия социальная, мы не можем игнорировать декрет так называемых тунеядцев, который бьет по огромной массе разных страны, в том числе, конечно, молодежи, которая является фокусной группой для нашей партии. И даже называемая в официальных кругах цифра, это 14%, если не ошибаюсь, цифра это 500 тысяч человек. Собственно говоря, это неплохая армия, готовая потенциально поддержать кандидата. И поэтому для нас даже работать с этой группой, это уже является очень неплохим политтехнологическим ходом.
Господар Глот, ну, калі вы кажаце, што тут разлік партыі зялёных на такую незвычайную постаць, то гэты чалавек, відаць, павінен быць некім незвычайным папулістам або незвычайным акторам, незвычайным комікам. Я вось тут хачу правесці такую паралель, калі мы абмяркоўвалі выступы на Еўрабачанні, то адзін з экспертаў сказаў, што тут, калі не здзівіш, не пераможаш. Ці ёсць шанс у гэтага кандыдата, прынамсі, здабыць папулярнасць або і пажартаваць яму не дадуць, прынамсі, у ЦВК, як вы думаеце?
Думаю, што, Алена, мабыць, ён тут чалавек такі прывабны, незвычайны, вельмі такая незвычайны твар у яго, незвычайная фрызура, акуляры цёмныя. Ён кідаецца ў вочы і гаворыць вельмі добра па-беларуску, і так гаворыць, размаўляе, як бы сказаць так, ну, з усмешкай, з нейкай, з прытаемным такім гумарам. Здольнасці ў яго ёсць. Але я баюся, што самая галоўная праблема, як і для Шульгана, і для ўсёй партыі, будзе сабраць 100 тысяч подпісаў у ягоную падтрымку. І, дарэчы, я запытаўся сёння, вось, і другое пытанне задаваў, як вы думаеце сабраць 100 тысячаў? І наш калега Павел Канавальчык, гэта каліпа памятаеце, быў рэдактар газеты «Навінкі», а ён зараз кіраўнік выбарчага штабу спадара Шульгана, сказаў, што разлік на моладзь, што, кажа, мы хочам усю моладзь адняць у іншых, і каб яна працавала на нас, і каб яна збірала подпісі на карысць нашага кандыдата.
А хто з іх маладзейшы, Тацяна Караткевіч ці Юрый Шульган?
А ведаеце, Алена, як не дзіўна, вось тут поўнае супадзенне. 38 гадоў Тацяне і 38 гадоў спадару Юру.
Такім чынам, пакуль што маладзейшага няма, калі не вырашыць нейкіх там пару месяцаў. Добра, дзякую, на сувязі быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. І я дадам, што найбольш верагодная дата правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 15 лістапада 2015 году. Такім чынам, прэзідэнцкая выбарчая кампанія пачнецца ўжо неўзабаве. Чым яна, на вашу думку, будзе адрознівацца ад папярэдніх? З такім пытаннем наш корреспондент звертаўся до гарадзенцаў.
Я думаю, еще хуже будет, потому что Назарбаева надо переплюнуть. Ну, там, наверное, 99%.
как тут ни крути, но надо сделать так, чтобы было еще лучше, потому что народ его больше любит, чем Назарбаева. Поэтому я так считаю. Мы знаем, как это делается и как это все это. Ну, просто это будет чистой воды фальсификация, да и все. И хоть народ как ни голосуй, а будет 99-98%, 97%.
И она не будет отрозниваться от попередних. Скольки скажут, стольки и напишут процентов проголосовало за Лукашенко. Бо все было так, как завсёды, ну, как завсёды. За кого б не проголосовало, все равно 99,9 за Лукашенко. Ничего не изменится, ничего. Только Беларусь катится в какую-то яму и все. Гроши берут у долг. Отдавать ж треба, людям жить треба.
Ну, все будет то же самое. Нормально, как все и было. Меня устраивает.
Пока думаю, что нет. Ну, не знаю, такое личное мнение. Меняется. Вроде бы, слава богу, что не в худшую сторону. Но, что касается выборов, пока ничего не меняется.
Имбульза. Я не знаю, просто кажется, что ничего не поменяется. Ну, в стране мало что изменилось. В армию пошел, с армии пришел, все как было, так и осталось. А с работой тоже плохо было. Искал, долго искал. Без работы где-то 4 месяца был. Сейчас работаю дворником в детском саде. За 1,5 миллиона.
Я думаю, что ничего не будет другого. Все будет так, как и было. Но главное, чтобы не хуже. Ну, хотелось бы, чтобы было лучше, но будет как будет.
Ничего не изменится.
Почему?
Потому что он сам себя избирает. А мы, наши голоса, где в трещину.
Такие отказы мы почули у Городни. Сегодня Радио Свобода отрымливает от вас віншаванні.
Сябры и сябровки Радио Свобода, я вас от всей души поздравляю с юбилеем и желаю дальнейших успехов в вашей тяжелой праце. Я рад за вас, Александр Лукашук, за вашу працу на користь родной Беларуси. Я думаю, уверен, что ваше руководство должно вас наградить за вашу пленную корыстную працу на користь родной Беларуси. Я свою любимую Радио Свобода слушаю с 1965 года, когда мне Мингазпром СССР наградил приемником «Океан». Великое дякую за вашу пленную корыстную працу. Живе родная Беларусь. Семенович Анастасий Леонтьевич.
Дякуем за гэтае віншаванне, і я ўдакладню, што наш юбілей 60 гадоў быў летась, а сёння свабодзе ўжо 61 год. Вяшчанне свабоды па-беларуску пачалося 20 траўня 54 году, тады гэта было радыё вызвалення. Сёння дырэктар беларускай службы радыё свабоды Александр Лукашук адказваў на пытанні, зададзеныя слухачамі і наведнікамі сайту. Зараз вы пачуеце выбраныя адказы. У прыватнасці, Іван пытаецца, чуў, што вы хочаце перайсці на рускую мову. Настойліва заклікаю гэтага не рабіць ні ў якім разе, асабліва цяпер, калі з'явілася прамая пагроза ад усходняга суседу.
Ну што ж, гэта сапраўды самае першае пытанне, і яно важнае. І дзякуй і за параду, і за пытанне. І ведаце, якраз калі от я рыхтаваў адказы на гэтае пытанне, ў кабінет зайшоў галоўны рэдактар Радыё Свабодная Еўропа Нэнат Пэйч, я папрасіў, як бы ён адказаў на гэтае пытанне. Ён сказаў, я вам працытую: мы будзем працягваць вяшчанне па-беларуску. Гэта вельмі важна для Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. Калі ёсць зацікаўленне мець яшчэ нешта па-руску, чаму не? Але, паўтаруся, беларускі кантакт застаецца вельмі важным. Ну, я дадам, што беларуская служба, канешне, будзе працаваць па-беларуску, але не будзе ігнараваць суразмоўцаў, каментатараў, якія прысылаюць нейкія свае допісы і па-руску.
А чалавек пад псеўданімам Ананім пытаецца, ці шмат скаргаў вы атрымліваеце на Тарашкевіцу?
Ну, гэта вельмі лёгкае пытанне, бо такіх скаргаў мы практычна не атрымліваем. Ведаеце, правапіс, мы заўважылі, не з'яўляецца перашкодай для чытання. Для пісання магчыма, але вось для чытання не. Аўтаматычны перакладчык Google таксама лёгка з ім спраўляецца пры перакладзе як на расійскую, гэтак і на ангельскую мовы.
Далейший удельник под прозвищем Сердюков пытается. Уважаемый господин директор, на пресс-конференции в начале года Александр Лукашенко обещал дать интервью «Свободе». Где же оно?
А интервью, коли такое будет, будет робить не белорусская служба. Все-таки наши слухачи в Беларуси достаточно чули и ведают махчимые отказы этого суразмовца. Интервью будет робить центральная служба новинов для аудитории в разных краинах. Бо роля посередника у мирном процессе во Украине и быцем бы незалежно от суседа небеспечной России притягиваю увагу за межа. Проблема белорусского суверенитета – агульноевропейская проблема, и человек, который стоит на чале державы в центре Европы, теперь цікавы для международных журналистов именно вот с этого пункта гледжения. Але я просто вельми хочу ясно сказать, что интервью, как и высокие визиты в Минск из европейских столиц, это не индульгенция за политвязнев и изникнений, это не лицензия на фарс с выборами, это не реванш за невъездную визовую погарду. Все это застается, и белорусская служба завсёды будет этой темы осветлять.
Дальнейший удельник под ником «Электорат» пытается, что вы думаете про оппозицию и президентские выборы, и кого б вы подтримали?
Ну, вы же ведаете, поважанные слухачи, что мы, как сродок массовой информации, никого подтримливать не маем права, ни партию, ни особу. Оппозиция, на мою думку, полицейской державе завсёды з'ява, перш за все, диссидентская. Это факт морального супротиву. Коли говорить про такое понятие, как белорусская демократичная оппозиция, это не однородная речь, то в любом выпадку можно сказать классичной фразой «Я наробить меньше, чем треба, али больше, чем можно». Просто громадство зараз, и то, что мы называем словом «громадство» в Беларуси, находится, по-моему, нашмат нижей и не встанет оценить подвиг, например, Миколы Статкевича. Але так было и за советским часом, коли подвиг академика Сахарова выкликал реакцию, чему ему еще не хапая. Коли говорить про выборы, ну, про соправдное, что ж мы будем говорить, наши слухачи это ведают не горш за нас, але вот сами выборчие кампании могут быть цікавые. И не только для журналистов. Перемены в Украине все одно отбудутся. Не обовязково подчас выборов, але выборчие кампании поширают такую махчимость.
Наступное питание. Эфир «Свободы», на мой погляд, гучить, как привитание с 80-х. Чи не хочете вы обновить эфир, сделать его больше сучасным? Думаю, вы сочите за тенденциями, ведаете сервис «Тюнин». Так само, чи не сдается вам, что варто больше молодевых передач и больше молодых авторов?
Дякую, перш за все, за заклопоченность, потому что я разумею, что вы писали это в самых лепших меркованиях, и нам важно ваше меркование. Свободу можно слухать и теперь про TuneIn, да и про другие интернет-сервисы. Але я вот на что хотел бы звернуть вашу увагу, что аналитичная информационная ТР с политичной правооборонной тематикой завсёды будет отрозниваться от музычно-забавляльного, от форматов ток-шоу, у яких махчимы тем больше живы удел аудитории. Некому саправды падабаецца нон-стоп трэш, шансон, але нехта цэніць экспертныя дыскусіі, агляды жыцця ў турмах, глыбокія гутаркі з пісьменнікамі. Спецыяльна моладзевыя перадачы мы рабілі, але палічылі, што радыёплатформа на кароткіх хвалях не найлепшае месца для сустрэчаў з моладзю. А маладых аўтараў спрабуем, цэлая група 20-гадовых людзей зараз удзельнічае ў розных праектах, далучайцеся і вы.
Дарэчы, некалькі пытанняў было звязанае з тым, як можна патрапіць на свабоду, ці ёсць нейкі конкурс для журналістаў і дзе можна знайсці інфармацыю пра вакансіі на свабодзе.
Ну, лепш за ўсё адкрыць сайт свабода.org альбо адразу наш англамоўны сайт rafirl.org, і там ёсць такі раздзел вакансіі ці jobs па-ангельску працы, і там пастаянна вось і цяпер вывешаны, па-моему, некалькі дзесяткаў вакансіяў у розныя подразделение «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», там описаны умовы. Что тычется творчей працы, например, у Беларуси, а не тут у Празе, вы можете просто присылать свои тексты, материалы, пропановы, скажем, на мой адрес, на адрес «Свободы». Все эти интернетные имейл-адресы можно найти на сайте свобода.орг у разделе «Контакты» про нас.
Вера з Мінску пытается. Шановны спадар Александр, кольки, на вашу думку, нам спотребится году, каб дайсти до цалком незалежной батьковщины, за якую б не было соромно перед усім цивилизованным светом? И як Радио Свобода может поширить свой гаючий уплыв на суайчинников, якія оболваненные официйную пропагандою?
Ну, спадарня Вера, ведаете, зміна влади на справді демократичну, нормальну владу може відбутися у будь-який момент, вельми хутко. І тут це просто питання політичного процесу і ситуації. Але ось зміна, я би сказав, народного такого самоочування, очування власної годності, у наших умовах, я думаю, що це справа покоління ці двох. Таким чином, говорку ми з вами, видать, ведемо про так, 20, 30, 40 років.
Наступне питання нехто під ніком ВД питається. Уважаемый господин Лукашук, вот ви критикуєте президента, що довго засиделся во власті, а самі-то уже більше за Лукашенка директором на свободі. Об'ясніть, чому вам можна, а йому нет?
Ну, я все ж таки покуль менш, чим Лукашенко. І він з 94-го президентом, а я директором з кінця 98-го. І то з перепинками, часом більш за год. То в Афганістан, то був головним редактором всього радіо, то стажувався в Горовському інституті. Але так нас було б файно.
І питання задає демограф. Який середній возраст журналістів «Свободи»?
Поважані слухачі, середній узрост журналістів «Свободи» вельми працьовний.
На ваше питання відказував Олександр Лукашук, додам, що редакція авторам трьох найбільш цікавих питань пошле свої призи.
Живая свобода з Аліною Тиханович.
Амаль 3 роки тому у Горках відбувся фестиваль «Дажинки». Велізні сродки пішли на підрихтовку райцентру до гэтага фестивалю. Тут месціцца вядомая сельгасакадэмія, у якой вучыўся Александр Лукашенко, і немало жыхароў спадзявалася, што «Дажинки» зменяць іх жыццё да лепшага. Зараз пра тое, што пабачыў наш корэспандэнт Андрей Белагубаў.
Амфитеатр, з якого керівник держави відкривав у 2012 році городські дажинки від вулиці Рикова за півкілометра. Тутейші дамки сховані березником.
Вон у нас у зелене дамки.
Деканочево.
Ми так ходимо.
У горшки все.
Діти мали у горшки виносять.
Якщо хто малий чи старий у горшки, тоді виносять.
Так, тоді виносять. Так, бо молодежь, звісно, ходить і ночі, і днем сюди.
Розповідають місцеві жихари. Сподівалися, що під дажинки їм проведуть каналізацію, яны забудуць прыбіральню ў двары. Чаканні не спраўдзіліся. Прыбіральні ў кватэрах застаюцца тут раскошай. На вуліцы Рыкава ў двухпавярховых дамах з выгодамі ў двары расце чацвёртае пакаленне жыхароў. Нядзельным ранкам некалькі мужчынаў капаюць траншею пад каналізацыю. Пагутрыць журналістам пра тутэйшае жыццё наважваюцца жанчыны. Згадваюць пра дажынкі, пра тое, як спадзяваліся, што тыя дапамогуць пазбыцца бытавых нязручнасцяў.
Нас абрадавалі года 3 таму назад. Каналізацыю павялі. Ну, мы абрадавалі, што ж нас включать воду, нам что это сделают. Проходит год, два, три, никто нам что не делает. И даже разрешения не давали, чтобы делали сами. Потому что, как они сказали, раз сначала изначально не было проектировано в этих домах, заложено, значит, никакого у нас. Это надо выселять людей, делать полностью перепланировки потом только, а так? Вот. Ну, тогда добились, а люди стали давать.
Обсталевать прибиральню у дворы обыходится у добрую копейчину. Больше заможные жильцы позбавили себе клопоту бегать по потребе на двор, дых ходить с ведрами до каленки. Люди больше талого веку живут, як и большиня вязковцев, и которые сбирают гроши и набывают по крысе необходное обсталявание.
У нас в основном пенсионеры.
Вы по одним это все робите, а коли, скажем, собраться разом толокою?
Так... Понимаете, конечно, намного дешевле. Люди в этом доме, например, могут себе позволить. А если она получает 1,5 миллиона пенсии, ее и не мая где брать.
Мои соседи делали, значит, 2 человека они делали. Они 10 миллионов отдали только, чтобы пробить через дорогу трубу.
Нет,
я, например, одна. Да, я не могу себе позволить такое. Я вот кольцо купила вот такое вот, там, крышку купили. Да. Вот теперь будем лето буду собирать, чтобы пробиться канализацией.
Жанчины кажут, что под дожинки обещали и домы утеплить, и в окна поставить, и развалить старые хлевчуки.
Так до вас дожинки не дошли.
Да, дожинки тут у нас все у нас было.
Остальное вы сами видите, что у нас творится. А до дожинок писали, обещали. Боже мой, что нам только не обещали. Все поразвалили, закрасили, замазали крышу, помазали трех сторон.
Да, у нас влада меняется раз в 3 года, а может и каждый год меняется влада.
В райвыконкам, слава богу, разрешение дал на это.
А то
не давали.
Короче, Ушкодно забытый район.
Да.
Богом и людьми.
Да, подальше.
Трудневековье живем.
Да.
У городском предприемстве «Коммунальник» на наркане жихаров в улице Рыкова, что подводить у их квартиры канализацию надто дорого, отказали так.
как любая организация, тем более с бюджетным финансированием, мы зависим все от того, какое бюджетное финансирование нам предоставляется, какие средства выделяются. То есть вы поймите, что мы находимся не в организации благотворительной, поэтому мы работаем в пределах действующего законодательства. А то, что сегодня дорого, недорого, это зависит не от нас, а от того, какие цены формируются в республике.
Репортаж з горок. Ну а тепер про те, чому Білорусь не здивила Євровізію. У новинах телеканалу «Беларусь-1» виступ белорусского дуэту Юзари и Маймуна назвали больше, чем достойным. Але, как и большинство ранейших представников Беларуси, серед яких были Анжелика Горбаш, Руслан Аляхно, Полина Смолова и Петр Ялфимов, белорусский дуэт не взял ту плянку, якая дозволяет протягнуть змагання у финале конкурсу. Да чего не хапіла белорусскому дуэту? Во что лічыць фронтмен гурту «Рэха» Андрус Такинданг.
Выступ был профессийный, они выконали песню технично добро. У меня такое ощущение, что просто мы по стилистике трошки спозняемся с тенденциями музычными. Когда бы, скажем, этот выступ отбылся, может быть, 4 года назад, было бы добро. А теперь, мне кажется, есть запотребованность на нечто больше неординарное. Может быть, навод трошки фриковое, альбо трошки провокационное. Выконать просто добрую песню, это, мне кажется, уже недостатково. И такое ощущение, что публика наелась форматной музыкой, такой доброй форматной эстрадной музыкой. Я нахожусь не только больше андеграундного, махчима, альбо там роковых. А мы просто выконали такие добротно сделанные музычный твор и, мне кажется, так добро его выконали. Ну, але, напомню, не сдивились.